Tämä on Two Dads Podcast, jossa keskustellaan isyydestä ja lasten hyvinvoinnista asiantuntijoiden ja isien kanssa.
6-viikkoisen tytön isä Eilis Nguyen kertoo meille, minkälaista on olla tuore isä.
Two Dads on kahden isän perustama lastenruokamerkki, jonka tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Eilis Nguyen. Meni oikein toivottavasti.
Se oli hyvä, se oli todella hyvä.
Onneksi olkoon, sä oot todella tuore isä.
Kiitos.
Mikä, kuin vanha sun lapsi on?
Iisa Esmeralda on nimi. Meidän Iisa syntyi Helsingin päivänä. Eli 12 kesäkuuta, eli noin 6 viikkoa sitten.
Wow. Mitä, ennen kuin lapsi syntyi, niin mitä sun pyöri päässä?
No tää on varmaan niin tosi, riippuu tyypistä, eiks vaan? Ja siis riippuu kans varmaan parisuhteesta, että ja niin kuin mihin vaiheeseen tulee lapsi. Mutta meillä on ollut tosi selvää, että niin kuin ei ole olemassa mua ja mun vaimo ilman, että olisi lapsi.
Että se meidän... Te halusitte sen?
Joo. Että se on niin kuin, me ollaan odotettu ja haluttu, toivottu lasta, niin sitten se kaikki ajatustyö meillä oli mun mielestä aika pitkälle tehty.
Onko teillä jotain toiveita, että onko se poika vai tyttö?
Tämä on hauska kysymys, joo. Siis mun vaimo selkeästi oli preferenssi poikaa.
Okei. Okay.
Poika varten. Mulla oli ihan sama, joo. Mun vaimolla oli, kun me käytiin siinä tokassa ultrassa, ne pystyy näkemään jo, että onko se poika vai tyttö.
Okei. Okay.
Ja sit pitää kysyä, että hei, ne ei niinku ikinä kätilöt sano sulle automaattisesti.
Okei. Okay.
Yksi mun kaveri neuvoi mulle, että jos haluat tietää, niin sun pitää kysyä, että ne ei vaan niinku sano.
Ne sano sitä itse.
Niin, eli käytännössä me kysyttiin sitä sukupuolta, sit se tsiigaili, ei näe heti. Sitten se näki sen pari minuutin päästä ja sanoi, että se on tyttö.
Mikä muuttui sen jälkeen, kun tiesit?
Mikä muuttui? Tämä on hyvä kysymys. Niin kuin pinnalle ei varmaan mikään. Ehkä enemmän siitä tuli jotenkin enemmän konkreettisempi. Että sen sijaan, kun sieltä tulee vaan vauva, niin sitten sieltä tulee tyttövauva.
Mistä sä hait tietoa sitten tästä, mitä tulee tapahtumaan?
Kyllä varmaan niin kuin friendit, jotka on just saanut. Mä oon nyt siinä iässä, mä oon 3-2, niin kun rupee olemaan jengi raskaana tai just saanut lapsia ja niin poispäin. Haluu lapsia, yrittää lapsia. Niin joo, kyllä friendit on se paras mun mielestä. Sitten on tietenkin äiti, mutta siinä on vähän eri dynamiikka. Ja sitten on tietenkin netti. Siis silleen, ja sitten neuvolla netti, ne menee mulle jotenkin samaan kategoriaan.
Oho, joo. Miksi?
No siis nykyään kaikki auktoriteetit on murtumassa ylipäätään. Ihmiset haluaa olla enemmän niin kuin
kontrollissa
siitä, että niin kuin...
Ostitteko jotain tommosia kirjoja, että näin?
Ei itse asiassa ostettu, ei.
Onko niin kuin isän ja äidin roolit erilaisia sun näkemyksen mukaan?
On. Mutta ei välttämättä siis silleen niin kuin, tosi niin kuin vanhaa perinteisellä tavalla, että niin kuin isä tuo niin kuin, isä käy töissä ja tuo leivän himaa ja sit se on siinä. Että sit se voi vaan tulla himaan ja tehdä mitä se haluaa ja äiti pitää huolen niin kuin kotitaloudesta ja lapsen kasvatusta. Mutta kyllä se on mun mielestä hyvä, että on niinku... Kyllä se on mun mielestä hyvä, että on niinku... Ensinnäkin se on tosi hyvä, että on kaksi ihmistä. Että niinku yksi mikä mulla on muuttunut tosi paljon on niinku arvostus mun oma äiti kohtaan, kun se oli yksinhuoltaja. Niinku se vaan, että niinku se, että meitä on kaksi, niin se auttaa jo ihan sikana. Vanhemmat saa olla vahvoja ja kyllä niinku vanhemmat saa olla niinku vahva näkemys siitä, että mikä on hyvä ja paha, mut sit niinku kuitenkin arvostaa tosi vahvasti sitä lapsen vapautta, eikö vaan?
Itsekin monikulttuurisesta taustasta tulevana ihmisenä mä usein... musta on mielenkiintoista tämmönen aspekti. Onko sul käynyt niin, että tavallaan sun vietnamilaisen niin kuin perheen arvot, odotukset clashaa tavallaan suomalaisten arvoja.
Kaikko sä olet varovainen tuon kysymys. Siis todellakin on. Siis mun äiti on tosi vahva persoona ja sen lisäksi niin, tosi perinteinen tietyllä tavalla. Mutta ei millään tavalla niin. Mutta toisaalta myös omaksunut tosi paljon suomalaisia arvoja. Mun mielestä on, mä kyllä arvostan jo niin kuin, tälleen kun puhutaan meidän kesken, niin arvostan tosi paljon mun äitiä, vaikka sit arjessa voi olla välillä. Niin kuin,
mä oon varmasti kuristamaan mun äidin, jos mä oon 3 päivää sen samassa huoneessa. Yhteisöllisissä kulttuureissa usein lapset nukkuu vanhempiensa kanssa. Onko teillä silleen vai niin kuin Suomessa kulttuurissa taas lapset nukkuu omassa vastaan.
Tässä sä näet sen niinku sekoitu, miten kulttuurit on sekoitu, koska mun äiti on sit, joka tulee kollektiivisesta kulttuurista, on ollut silleen, että laittakaa se lapsi omaan sänkyyn. Muuten te olette ihan kuseessa niinku sit okay. Parin kuukauden päästä, okay. Kun se ei pysty nukkumaan missään muualla kuin teidän välissä. Mutta nyt me ollaan taas ollut tosi pragmaattisia, että nyt, ja me luettiin varmaan jostain netistä, jossain neuvolaesiteistä jostain, että kun se on näin nuori vielä, se on ihan sama, missä, älkää mietkö, että missä se nukkuu, vaan pitäkää huoli, että se nukkuu. Okay. Niin sitten se on nyt jotenkin tuntuu nukkumaan helpommin siinä meidän välissä, meidän sängyssä.
Oletteko sitä nukkunut itse?
Ollaan, ihan ok. Joo.
Onko pelotteliko kaikki teille sillä tavalla, älkää, sitten ei tule nukkumisesta mitään? Ja.
Ei pelotteli, ehkä niin kuin me tehtiin tietoiseksi siitä. Ja kyllä meillä oli yksi viikko, kaksi viikkoa sellaista, että se oli aika paha. Mä olin aika silleen, että tuleeko tämä ole oikeasti tätä. Et jotenkin sitä aina toivoo omasta lapsestaan. Kaikilla meillä on vain sellainen pieni, pieni bias, ennakkoluulo tai niin kuin sanoin, optimistisuus meidän omaa lasta kohtaan. Et, no se tulee olemaan niin ihan, tiedätkö, ei se tule olemaan sellainen kuin ne muut. Niin sit, kun siinä rupesi olla sellaisia, että me tehtiin kaikki, me vaihdettiin vaippa, me syötettiin se, annettiin sille läheisyyttä, mutta se silti vaan itki. Mä muistan sen viikon, se oli varmaan kolmas viikko. Niin sit mä rupesin miettimään, että onko tämä sellaisia koliikkitapauksia, kuuluu se sana jostain, googlasin koliikki ja sit. Niin mutta kyllä se sitten niin sit se löysi oman rytmiä, nyt jotenkin mun mielestä se vaihe on ohi.
Koet sä että nyt kun tuli uusi ihminen tähän teidän yhtälöön, muuttuiko jotain siinä teidän suhteessa?
Mun ja mun vaimon välisessä suhteessa. Muuttuu, totta kai muuttuu, joo.
Mikä?
No se että ehkä, mä en tiedä miten mä jäsentelisin tätä vastausta, mutta tietenkin ihan konkreettisella tasolla, niin meillä on vähän aikaa toisillemme. Mm. Että niinku, meillä on niinku, ihminen, jota meidän pitää hoitaa.
Oletko tunnetko ulkopuolisuutta?
Tosi harvoin. Taas olisit enemmän sanonut, että en koskaan, mutta sit sekin vaikuttaa hirveän ylimieliseltä.
Se on mitään sun vaimoja nyt kuuntelette tätä podcastia, oh my god. Siis tämmöinen niin ulkopuolisen tunne on yksi tämmöinen ilmiö, mikä aika monet isät kokee sen, varsinkin kun lapsi on pieni ja silloin se lapsi haluaa olla äitinsä kanssa, koska sieltä tulee se ravinto. Ja...
Mutta tiedätkö, mulle on ollut kyllä silleen, että välillä kun on sellaisia hetkiä, että niinku, et mä oon ulkopuolella ja mä oon kyllä silleen, että jes, nyt, en mä tiedä, luoinko mä sitten jotain lehtiä vai mitä mä teen, mutta siis vai makaanko mä vaan sohvalla ja katsoinko mä Netflixiä vai mitä se on, mutta se on niin jes, että omaa aikaa, että niinku, sitä on niinku oppinut kanssa arvostaa.
Miten te sitten ihan teidän käytännön arjessa balansoitte tämän? Niin kun,
Meillä on sovittu mitään, mutta siis mun mielestä molemmilla pitää olla aika hyvin anturit. Et niinku heti kun huomaa, että toinen rupeaa olemaan vähemmän itsensä, rupeaa turhaan.
Mitä semmoiset merkit on? Niin kun? Mitä?
No ihan siis silleen niin kun huokaukset, ihan se, miten sä, jos sä lämmitetään maitopurkkiin, miten sä laitat sen pöydälle.
Äksyily.
Joo, siis kaikki ne on tuollaisia, niinku, mistä pitää kyllä ottaa kiinni ja olla sillä, että hei, että mä voin katsoa nyt tätä. Ja päinvastoin pitää olla myös tosi nöyrä. Ja tämä tuli mulle ihan uutena tunteena. Ja siis silleen, että enkä mulla sitä mistään niinku, myöhemmin sen jälkeen. Mä varmaan googlasin tai kysyin friendiltä, että onko tämä normaalia. Mutta se, että sulla on vauva sylissä ja sit sä oot silleen, että mä en nyt vaan jaksaisi. Että olla myös rehellinen siitä, että nyt mä en jaksa, että jos mä oon tämän vauvankaan vielä pitkään, niin voi olla, että mä teen jotain, mikä ei ole hyvä sille vauvalle tai meille perheenä. Mm. Sitten sanot sen niin kuin sun niin kuin vaimolle, että hei, katso tämän perään nyt hetki, että mä saan vähän omaa aikaa, vähän rauhoittua.
Jos sä haluaisit lähettää sun lapselle nyt tulevaisuuteen viestin, että hei, tässä on terveys, niin mitä sä sanoisit sille? Nyt se katsoo tätä nyt 16-vuotiaana, 18-vuotiaana, mitä sä sanoisit sille?
Sano sille, että luota ittees. Mun mielestä se luottamus on tosi tärkeää. Luota ittees, kuuntele sydäntäs ja yritä tehdä niinku maailmasta ja maailma ennen kaikkea niinku sun omasta lähiympäristöstä niinku parempi.
Eelis, kiitos paljon tästä jutteluhetkestä.
Ei kestä, kiitos sulle.
Kiitos.
Tämä on Two Dads Podcast isyydestä ja lasten hyvinvoinnista. Two Dads, koska suomalaisilla lapsilla on oikeus hyvään ja terveelliseen ravintoon.
Heta Kärki Kinspiring Oy:stä tulee kertomaan meille lasten tarvikkeiden vertaisvuokrauksesta. Tervetuloa Two Dads Podcastiin. Mahtavaa, että olet päästänyt paikalle.
Kiitos kutsusta.
Sä oot täällä edustamassa Kinspiring-nimistä siis aivan uskomattoman hienoa uutta yritystä ja verkkopalvelua. Voitko kertoa vähän lisää siitä, että mikä se on?
Joo, totta kai. Eli Kinspiring.com on siis tämmöinen lastentarvikkeiden vertaisvuokrauspalvelu. Ja no, sanotaan nyt vaikka, että sulla olisi 3-vuotias lapsi ja sä haluaisit lähteä reissuun sen kanssa, mutta sulla ei olisi matkarattaita, niin sä voisit mennä kinspiring.comiin ja vuokrata tuossa läheltä asuvalta perheeltä matkarattaat. Tai sitten kun mulla on matkarattaat, niin mä voisin laittaa ne vuokralle sinne Kinspiringiin, kun mä en aina niitä tarvitse. Eli se on vähän niin kuin lasten tarvikkeiden Airbnb.
Eletäänkö me jotenkin tämmöisessä postmaterialistisessa maailmassa, että kun kaikkia haluaa niin kuin kierrättää?
Kuluttamista halutaan järkeistää. Ensinnäkin meillä on ihan hirveästi lastentavaroita, joita me ei käytetä koko aikaa. Ja sitten toisaalta semmoisia lastentavaroita, joita me tarvittaisiin vaan satunnaisesti. Eli olisi kiva, ettei tarvitsisi aina ostaa niitä silloin. Ihmiset haluaa laatua, mutta vähemmän.
Johtuuko tämä myös siitä, että olemme ympäristötietoisempia?
Kyllä, ehdottomasti. Otetaan taas esimerkiksi vaikka nämä matkarattaat. Niin miettii 80-lukua, 90-lukua, silloin usein oli tapana, että ostetaan mahdollisimman halvat matkarattaat, lähdetään etelään ja kun lähdetään takaisin Suomeen, niin heitetään ne siellä roskiksi ja jätetään ne sinne. Ei ehkä hirveän ekologista kuluttamista.
Voiko siinä myös olla se, että me ollaan 10 vuotta oltu lamastaan näin ja sitten myöskin ihmisten ostovoima on myöskin vähän erilainen, silloin tarvitaan tämmöisiä?
No osittain kyllä, mutta jos miettii vaikka Kinspiringia, niin siellä on laadukkaita lastentarvikkeita. Et ne ihmiset, jotka siellä vuokraa lastentarvikkeita, niin ne ei ensisijaisesti etsi sitä halvinta ratkaisua, vaan ne haluaa esimerkiksi testailla erilaisia juttuja ja ne haluaa sen laadun, mutta ne vaan kokee, että ne tarvitsee sen hetkeksi, joten niiden ei tarvitse ostaa sitä.
Mä muistan itse sen, että kun lähdettiin synnytysosastolta pois lapsen kanssa, niin silloin, tai oltiin lähdössä pois, niin silloin tuli viesti, että niin missä se tein se turvakaukalo. Ja sitten mä tajuttiin, että ai mitä, pitäkin ostaa semmoinenkin.
Niin.
Mitkä ne niin kuin ihan perus, mitkä on semmoisia asioita, mitä ilman, että niin kuin oli perhe kuka tahansa ja nämä niin kuin varmasti tulet tarvitsemaan?
No kyllä se yksittäinen isoin ostos on yleensä rattaat. Että rattaista se lähtee ja niitä on hyvin paljon eri hintatasoa, ihan niin kuin 100 eurosta 2 tonniin ja käytettyinäkin saa oikein hyvälaatuisia. Sitten jos autoilee, niin turvakaukalo on tärkeä ja myöhemmin sitten turvaistuin tietysti. Itse mä oon kokenut tosi hyväksi sitterin tai jonkun, mihin sen lapsen voi laskea silloin, kun se on pieni vauva. Se voi olla sitteri tai se voi olla unipesä tai oikeastaan mikä tahansa, vaikka se äitiysboksin laatikko, sekin on oikein hyvä. Mä meinasin sanoa sänky, mutta meillä esimerkiksi nukkui meidän Eeli perhepedissä ensimmäiset 1,5 vuotta, joten pinnasänky nökötti siinä pölyttömässä vieressä. Et niitäkään ei heti todellakaan tarvitse, että sitten näkee myöhemmin, kun se vauva on syntynyt, että mitä oikeasti tarvitsee. Rattaiden ohella mä oon itse kokenut tosi hyväksi ja huomaan, että ystäväpiirissä myöskin kantoväline, joku kantoväline, kantoreppu tai tämmöinen kantoliina esimerkiksi, varmasti ergonomisin vaihtoehto, niin on hyvä.
Ja. No miten kun se lapsi kasvaa tän niin kuin, kun sille antaa ruokaa,
niin miten
mä muistan ainakin, että meillä oli ainakin 2 rattaat.
Joo, kyllä.
Oli ensin, kun se oli pieni ja silloin se kaukalo meni siihen kiinni.
Kyllä.
Sitten jouduttiin myöhemmin hankkia vielä toiset ja sitten lopuksi vielä 3. kun se aika suht isona kaverina vielä ei suostunut luopua rattaista.
Joo.
No, onks sitten kumpi on parempi, että hankkii kolmet vai että semmoiset, jotka kasvaa ja pienenee?
No, kyllähän sitä kannattaa yrittää miettiä sitä tarvetta mahdollisimman pitkälle. Ja nykyään lähes kaikki rattaat on tämmöisiä yhdistelmävaunuja. Eli siinä on se vaunukoppa. Sitä käytetään ensimmäiset puoli vuotta. Sen jälkeen siihen vaihdetaan ratasosa, jossa se lapsi istuu. Eli käytännössä näitä samoja rattaita voi käyttää läpi sen lapsen elämän. Sitten on monia rattaita, joita voi sitten muokata tuplarattaiksi. Eli jos on suunnitelmissa, että hankkisi toisen
double
lapsen.
Trouble.
Double trouble. Jos toinen lapsi tulisi nopeasti perään, niin sitten voisi vaan leventää sitä kärryä ja tehdä sitten tuplarattaan.
Eroiko miten äidit katsoo rattaita ja miten isät katsoo rattaita merkittävästi?
No kyllä mä uskon, että äidit enemmän katsoo rattaita.
Ja miehet käy potkimassa niitä renkaita vai?
Mutta meillä esimerkiksi, mä sanoin mun miehelle, mä lähetin sille muutaman vaunubrändin, että nämä on kuulemma hyviä, että tsekkaa näitä. Ja mä ajattelin, että eihän se innostu ollenkaan. Sitten tulee linkki, että hei, näillä Bugaboolla on tulossa tämmöinen limited edition lokakuussa. Tämä on tämän näköinen. Voitaisko me hankkia tämä? Mä repesin, mutta jos mies haluaa tietyt rattaat, niin voidaanko me ostaa mitään muita kuin nämä?
Minkälaiset ihmiset vuokraa sitten näitä? Niin kuin, onko se ihan laidasta laitaan vai onko se joku tietty ihmistyyppi, jotka antaa vuokralle vanhat rattaansa? Tai kuka sitä tekee? Onko siellä tietoa, minkä ikäiset, mistä päin nämä ihmiset on?
Isojen, toistaiseksi me ollaan niin kuin Suomessa toiminnassa, toimitaan Suomessa, ja isoissa kaupungeissa selkeästi on isojen kaupunkien juttu, että ehkä niin kuin maalla etäisyydetkin jo tulee vastaan, että ei lähdetä samalla tavalla vuokraamaan, mutta pienten lasten vanhemmat. Kyllä mä nyt kun mä oon katsonut, mä oon aika paljon tavannut meidän vuokraajia ja vuokranantajia, niin ne on tykästynyt siihen ideologiaan jakamistaloudesta. Et he haluu viedä sitä kulttuuria eteenpäin. Sitten myöskin joillakin motiivina on raha. Jos miettii, että on kotihoidon tuella kotona, ja silloin saa noin 500 euroa pankkitilille joka kuukausi, niin jos sä vuokraat lastentarvikkeita ja saat sillä satasen tai pari ekstraa joka kuukausi, niin se on aika merkittävä lisä.
Heta, kiitos paljon vierailusta kinspiring.com. Nähdään siellä.
Nähdään siellä. Kiitos.
Tämä on Two Dads Podcast, jossa keskustellaan isyydestä ja lasten hyvinvoinnista asiantuntijoiden ja isien kanssa. Two Dads on kahden suomalaisen isän perustama lasten